Avaruustähtitieteen professori Esko Valtaoja, sinä olet vuoden puhuja 2014, juuri valittu ja uunituore titteli. Lämpimät onnittelut siitä.
Kiitoksia.
Mikä tekee sinun mielestäsi puhujasta hyvän puhujan? Millaista retoriikkaa itse arvostat?
No sanotaan, että mä itse koitan puhua sillä lailla, että en nukahda itseäni kuunnellessa. Eli kai sitä voisi sanoa, että hyvä puhuja on sitten sellainen, joka on itse innostunut siitä ja yrittää tehdä muutakin kuin puhua paperista tai PowerPoint-kalvoista sinne kirjoittamansa teksti, mitä valitettavan usein näkee. Ja mä ainakin olen aina tottunut sitä näkemään näissä omissa sitten tieteellisissä kokouksissa, jossa se on se tylsä tieteellinen normi, että mitä kauemmas siitä pääsee, niin ehkä sen parempaa se puhekin on.
Ja sitten myöskin kuulija inspiroituu.
Kyllä, ja sitten sillä lailla, kun ei ole kaikkea niin kuin etukäteen kirjoittanut, niin ehkä siinä tulee vähän semmoinen elävämpi, sitten vähän tämmöinen stand-up-komikkatyylinen, että se sitten kuulostaa jotenkin elävämmältä kuulijan korviin myöskin. Tai ainakin mä toivon tällä lailla. Mm. Varsinainen syy tietenkin on se, että mä oon ihan liian laiska kirjoittaakseni etukäteen mitään puheita.
Niin, että luotat siihen hetkeen ja siihen flowhun, mikä hetkessä syntyy.
Joo, en mä oikein usko, että kannattaa yleensä. Tietenkin joissakin, en mä usko, että presidentti stand-up-komikkana uuden vuoden puhetta esittää, ei se toimisi. Mutta yleensä musta tuntuu, että puhet on parempi, jos siinä on ainakin jonkinlaista spontaaniutta mukana.
Mm. Onko mielestäsi yleisön vaikkapa nauru sitten mittari siihen spontaaniuteen?
No se tietenkin riippuu vähän yleisöstä ja mistä puhuu, että enhän mä mikään tämmöinen koomikkohauskuttaja ole, mutta kyllä mä uskon, että puheessa kuin puheessa, jos se yleisö ainakin muutaman kerran vähän hyrähtää, niin ei se pahaksi ole. Että se osoittaa, että ne on vielä hereillä.
Mainitsit tuossa ne tieteelliset konferenssit ja sitten sen kalvosulkeiset tai PowerPoint-sulkeiset, mitä siellä hyvin usein käytetään, niin onko se semmoinen suomalaisen, pitäisikö sanoa, esityskulttuurin ongelma vai näkyykö sitä myöskin tuolla kansainvälisissä konferensseissa? Onko se semmoinen tiedemaailman sääntö, että näin tehdään vai liittyykö se meidän puhekulttuuriin nimenomaan?
Kyllähän se tiedemaailmassa on, siellä on ne omat kummat sääntönsä sekä kirjoittamisessa että puhumisessa ja kaikessa muussakin, jossa on kyllä oikeastaan hyvät perusteet, että kun se pitäisi sitten vedota faktoihin ja mittauksiin ja teorioihin ja kaavoihin, eikä kaunopuheisuudella vakuuttaa ihmisiä, vaikkei se tietenkään koskaan haittaakaan. Mutta kyllä musta tuntuu, ehkä Suomessa ollaan vähän liikaa sitten tämmöiseen semmoista vanhakantaista jäykkyyttä, että pitää olla valkoinen paita ja kraka suorassa ja ablatiivit kohdallaan ja kaikki huolella harkittua sitten jokainen lause, että sitten se vähän niin kuin ei uskalleta semmoista rennompaa spontaaniutta. Että jos katsoo täällä maailmalla joskus, niin tämä on helppo löytää sitten verkostakin videoilla ja muilla. On esimerkiksi tällaiset TED-kokoukset, mitä Suomessakin on järjestössä juuri on sitten, että siinä on nyt sitten 13 minuuttia aikaa ja mitään paperista lukemista ei sallita ja nyt sitten paiskaa tästä, niin ehkä sitä vähän semmoista pitäisi olla enemmän Suomessakin harrastaa.
Niissä TED-puheissa tyypillistä on myöskin se, että oli aihe mikä tahansa, niin siellä on hyvin vahva tunnevire, mikä sitä puhetta vie eteenpäin tai ainakin herättää siinä kuulijassa. Niin pitäisikö nimenomaan sitä semmoista tunnepuheen osaamista meillä Suomessa kehittää enemmän?
Kyllä, ja sehän juuri, jos joku sen tunteen tappaa, niin se on se, että sinne sitten luetaan aikaisemmin kirjoitettu teksti paperilta. Eli kyllä mä itse ainakin ajattelen, kun mä menen ja pidän sitten puhetta, oli aihe mikä tahansa ja yleisö mikä tahansa, että vaatte, että nyt mä menen lavalle ja nyt sitten heitetään tämä, että ehkä vähän sillä niin kuin rock-meiningillä ainakin omissa ajatuksissa, no niin, nyt täältä tulee, yritetään täysillä. Että se ei ole ikävä velvollisuus, vaikka se velvollisuus olisikin, vaan jotenkin koettaa välittää, että okei, nyt mä ihan oikeasti haluan puhua teille ja ei ole pakko kuunnella, mutta yrittäkää edes, mä teen parhaani.
Aivan. Esko Valtaoja, sä kierrät puhumassa tietenkin professorin työssäsi, opetat opiskelijoita, mutta sen lisäksi kierrät myös yrityksissä, työyhteisöissä ympäri maata puhumassa. Erilaisistakin asioista puhutaan niistä teemoista kohta vähän tarkemmin, mutta mitä ajattelet siitä, että mitä hyvällä puheella voidaan saada työyhteisössä aikaan?
No tietenkin se riippuu sitä, mikä on se puheen tarkoitus, mutta kyllähän nämä useimmat tämmöiset, mitä mäkin nyt käy erilaisissa yhteisöissä puhumassa usein, on tällä lailla, että siellä on sitten niin kuin tämmöinen vähän niin kuin hengennostatus on, vaikka joku tällainen yhteinen on, voi olla pikkujoulu, voi olla muuta semmoinen vähän epämuodollisempi voi olla joku informaatiotilaisuus ja muu, että kyllä sitä yhteisöhenkeä nimenomaan puhumallahan sitä saa nostatettua, ja vaikka on oikeastaan ulkopuolinen puhuja, niin kyllä mä koitan niin kuin tuoda siihen semmoista nostetta, henkeä, optimistisuutta, tämmöisiä, jotka multa tulee sitten tässä puhuessa luonnosta.
Motivointia.
Motivointia tavalla tai toisella, joo.
Millaiset aiheet on sulle puhujana itsellesi mieluisia tai suosikkiaiheita?
No kyllä mä puhun melkein mistä tahansa, koska mä oon tämmöinen sairaaloisen utelias pikkulapsi, joka ei koskaan kasvanut aikuisesta. Suunnilleen kaikki innostaa mua. Ja kyllähän mä laidasta laitaan sitten puhunut erilaista asioista, mutta jos se joku semmoinen yleisiä teemoja on, niin yksi on se, että on musta hauska katsoa asioilta vähän eri kantilta kuin mitä on totuttu katsomaan ja saada sitten ihmisten ajatukset sillä lailla vähän nyrjähtämään, että hupsis, noinko se onkin tai voiko tollakin lailla ajatella ja joskus jopa sitten ehkä pikkusen ärsyttääkin, että kyllä meille kaikille tekee hyvä saada joskus aamukahvit väärään kurkkuun.
Semmoinen pieni provosointi, niin se on
pieni provosointi on aina hyvästä, se ainakin sitä pitää ihmiset hereillä. Tietenkin sillä pitää olla, ettei pelkästään provoilun vuoksi, vaan sillä lailla, että okei, no näitä kaikki luuletta asiat on näin, mutta nyt mä kerronkin teille, mitenkä ne oikeasti ovat. Ja tietenkin sitten siinä täytyy vedota faktoihin ja osoittaa, että ehkäpä tämä teidän ajattelun ei ollutkaan ihan kohdallaan, taikka olette korvanneet sitten tiedon luulolla ja mielikuvilla.
Niin, että vaikka yksi ihminen olisi eri mieltä kuin loput 500, niin yksi ihminenkin voi olla oikeassa.
Kyllä, ja se mitä mä aina korostan, tietenkin vaikka puhe on kaunopuheisuutta, siinä vedotaan yleisöön, koitetaan pitää ne että niillä on hauskaa, ne on innostuneita, ne kuulee, mielikohoa, oppivat jotakin, niin kyllähän sinne taustalla täytyy kuitenkin loppujen lopuksi, että se olisi järkevä puhe, ei olla mikään tämmöinen propagandapuhe, vaan että kyllä se täytyy olla jyrkästi ankkuroituna faktoihin. Että jos mä nyt esimerkiksi, kun olen paljon puhunut maailmasta, tilasta, tulevaisuudesta, niin ja mä sanon, että se ei ole suinkaan niin synkkä kuin tuomiopäivän profeetat sanomat, niin kyllä mun täytyy silloin se perustella. Se perustella paremmin sitten kuin tämä kaikki maailman porukka, joka sanoo, että me ollaan menossa vessanpytystä alas just koko maailma. Miten he perustelevat, mulla täytyy olla vahvemmat faktat, jos mä haluan saada kuulijat vakuuttuneeksi mullakin kuin kaunopuheisuudella siellä, että kuulkaa, se ei asiat nyt välttämättä ihan näin olekaan.
Hmm. Olet siis avaruustähtitieteen professori Turun yliopistossa ja kun näin noita puheenaiheitasi, mitä olet Speakers Forumin puhujana käynyt puhumassa, niin ne liittyy myös ainakin otsikkotasolla aika paljon universumin asioihin. Näitä puheittesi teemoja ovat muun muassa olleet maailmankaikkeus ja energia, maailma 2020-2200, logistiikka ja avaruus tai kaunis ihminen, kaunis maailma. Ja tästä aiheesta puhuit siis ainakin kosmetologeille. Onko aihetta tai kohderyhmää, mihin kosmoksen kauneutta ei saisi yhdistettyä?
No sanotaan sillä lailla, että kaikkihan me eletään tässä maailmassa, ei tässä ole paljon vaihtoehtoa ja mitä enemmän tätä maailmaa arvostaa, ihailee, rakastaa, näkee sen kauneutta ihan arjessa, ei tarvitse lähteä katselemaan taivaalle tähtiä, voi katsoa ihan tavallista arkea arkipäiväänsä. Tämä maailma on täynnä ihmeitä, eli se on ehkä yksi semmoinen yleinen teema puhumaan mistä tahansa. Koitan havahduttaa ainakin siellä sitten rivien välissä niin kuulijat näkemään maailmaa uudella tavalla, avaamaan silmänsä, ajattelemaan, ruokkimaan aivojansa, ruokkimaan aistejansa, kauneuden tajuansa ja niin edelleen. Ja tietenkin se tieto on yksi tehokas keino, mutta on myöskin tunne, taide, kauneuselämykset, kaikki sellainen, joka on tärkeää ja joka mä koitan myöskin aina muistuttaa ihmisiä sitten, jos se vaan siihen teemaan mitenkään mahtuu ja sopii.
Se kuulostaa siltä, että sä ikään kuin puhuessasi rakennat semmoisen jotenkin, jotenkin semmoisen audiovisuaalisen kokonaisuuden ikään kuin sillä, että se visuaalinen osuus on se, mikä syntyy sitten ihmisen omien silmien eteen. Minkälaista palautetta sä oot saanut puheestasi?
No hämmästyttävää kyllä, niin ihmiset tuntuu tykkäävän. Mä en ole mikään puhuja. Mä oon se ujo pikkupoika, joka purskahti itkuun, taikka tekeytyi sairaaksi ja jäi kotiin, kun piti kansakoulussa pitää se 3 minuutin esitelmä, että mitä tein kesälomalla niin luokan edessä. Mikään ei ollut kauheampaa. Jos mä oon sairaaloisen utelias, mä oon myöskin lähes sairaaloisen ujo. Mä oon aivan hämmästynyt, että musta on sitten tämmöinen puhuja tullut ja vielä vuoden puhujaksi valittu, en oikein vieläkään tajua sitä. Mutta ehkäpä siinä on sitten joku kuitenkin, että mulla on jostakin sieltä kumpua sitten kyky saada puhuttua niin, että ihmiset on kiinnostuneita. Hmm. Ehkä se on se, että mä oon niin varma, että apua, nyt mä kuolen, kun mä menen lavalle. Mulla on niin kauhean ramppikuume, että sitten se menee sillä, että no niin, paiskataan nyt tästä tämä viimeinen keikka ja sitten kuollaan häpeästi.
Mutta sehän sanotaan, että esiintyessä niin se pieni jännitys, se pieni adrenaliini siellä veressä, niin se vaan tuo semmoista hyvää lisää boostia siihen esitykseen.
Kyllä, ja mä oon kuullut, mikä on huvittanut, että helpottanut useammaltakin tämmöiseltä tuntemaltani niin rockistaralta ja muuta nimiä mainitsematta, että yksikin Suomen kuuluisimpia, niin sanoi, että hän kesti monta vuotta, että hän, ennen kuin hän oppi olemaan oksentamatta, ennen kuin menee lavaat, kun oli niin kauhean jännitys. Että se on ilmeisesti hyvin yleistä ja ehkä sen tosiaan tulee sitten se, että no niin, se on laakia vainaa nyt.
Ikään kuin voitetaan itsensä, mutta sitten siihen tietyllä lailla voi jäädä myöskin koukkuun, että voitetaan itsensä useamman kerran, kun mennään vaan toistuvasti sinne lavalle.
Niin, ja tietenkin se on aina niin kuin semmoinen esiintymisen ennistys ja kauhistus ja muu, niin siinä se ehkä estää sen, ettei sitten tule pelkkää rutiinia, että haukotelle hahaa ja nyt taas sitten puhutaan 42 minuuttia. Mm,
kyllä. Niin saamasi palautteen mukaan ja myöskin nämä palkintoperusteet, millä, tai yksi osa niistä, millä sinut vuoden puhujaksi 2014 valittiin, niin oli, että olet yksi laaja-alaisimmista puhujista ja nimenomaan saat äärimmäisen positiivista kiitosta esiintymisestäsi ja saat ihmiset ajattelemaan, oivaltamaan ja inspiroitumaan. Miltä se kuulostaa?
No, kovin ylevältähän se kuulostaa, eikä sillä voi olla, mutta hämmästyneen kiitollinen, jos kuulijat ovat todellakin tuota mieltä olleet, mutta sehän se on, mitä mä tietenkin tavoittelen sen verran, mitä mä osaan. Ja mua helpottaa ehkä siinä se, että mulla on todellakin ne omat kiinnostuksen kohteet, niin kuin mä sanon, lähes rajattoman laaja-alaiset. Se vapaa-aika, mitä mulla on, niin en mä suinkaan lue tähtitieteen kirjoja, vaan kaikkea mahdollista muuta sitten. Taidetta, historiaa, biologiaa, mitä tuleekin, että mä voisin yrittää kurkottaa vähän kaikkialle ja katsoa, että mitäs kivaa täältä löytyisi ja mitenkäs tämä nyt vaikka niin voisi siihen teemaan, mistä mua on pyydetty puhumaan. Mm. Ja sitten se toinen, että mulla todellakaan ei ole näitä PowerPoint-tekstejä, vaan se mitä mä huomasin, että mulle toimii hyvin jo silloin, kun mä aloin näitä puheita pitämään, että mä kerään kyllä PowerPointteja nykyisin ennen vanhaa kalvoja, mutta ne on vaan kauniita kuvia, jotka jollakin liittyy teemaan. Ne toimii mullekin muistilappuna, että okei, tosta nää meinasit seuraavaksi puputtaa ja sitten siitä tulee vähän semmoinen visuaalinen elämyskin, ettei tarvitse pelkästään siihen kuuntelemiseen keskittyä.
Aivan.
Tai vielä mehän mun katsomiseen, mitä ei voi kenellekään suositella.
Huumori on ainakin hallussa. Eskon Valtaoja, vuoden puhuja 2014 siis, niin sinut valittiin taannoin myös vuoden positiivisemmaksi turkulaiseksi. Onko onni mielestäsi asenne vai tuuri kysymys?
No onni on mun mielestä, mä en ole koskaan tökännyt oikein siitä, kun puhutaan onnellisuudesta ja onnen tavoittelemisesta ja muuta kuin onni tulee ja onni menee ja kyllä me jokaisella järkevällä ihmisellä on ihan riittävästi syytä olla onneton aina silloin sun tällöin. Ei tästä kukaan maailmasta selmiä ilman vastoinkäymisiä ja tyyppi, joka on jatkuvasti onnellinen, niin sehän on ihan täysin sietämätön tyyppi. Niin kuin jokainen tietää, joka vaikka koittaa keskustella tai jotakin järkevää saada aikaiseksi vastarakastuneiden kanssa. Nehän on ihan täysiä dillejä. Eli mun mielestä niin kuin onnen tavoitteleminen ei ole se päämäärä. Ei se onnistu kuitenkaan. Elämässä on niitä varjoja ja valoja myötä ja vastoinkäymisiä, mutta se mitä mä sen sijaan koitan niin kuin tavoitella ja muitakin houkutella tekemään tämmöinen ilo, innostuminen, koska iloa mahtuu jokaiseen päivään. Että aina ei voi olla totta, tommonen. Ihan sitä, niin kuin sitä lapsen riemua.
Ja yllättymistä.
Niin, riemua, yllättymistä, ihastumista tästä maailmasta. Eli mitä mä oon joskus sanonutkaan, että mä koitan houkutella ihmiset ottaa maailman salarakkaakseen.
Millaisin silmin, Esko Valtaoja, katsot tällä hetkellä meidän suomalaista yhteiskuntaa? Onko siellä mitään, mitä niin kuin kritisoisit vai suhtaudutko siihenkin hyvin positiivisesti?
No sanotaan, että jos mä kaikkein niiden kritisoi, mikä mulla on hyvin monessa puheessakin se yksi niistä teemoista, on nimenomaan se, että tämä niinku, näköalaton synkistely, että täällä kuletaan naama mutrussa niin kuin koira tai isä olisi just kuollut. Ja kuitenkin tämä, ja katsotaan vaan kaikki mitä on huonoja, media lykkää huonoja uutisia, jos on niin kapealainen, että perustaa käsityksensä vaikka Suomestakin ja Suomen tilasta vaan siihen, mitä media meille tarjoaa, niin eihän siellä tuntuu huonoa uutisia tuutin täyltä ja siinä kyllä sitten tarvitaan vähän sitä asennetta ja tietoa, että pystyy näkemään ja huomaamaan ne positiiviset puolet. Esimerkiksi sen, että vaikka täällä nyt eletäänkin sitten, on YT-neuvotteluja ja lamaa ja ongelmia ja muita, niin ei tämä maailmanloppu ole. On sitä ennenkin ollut tällaisia notkahduksia. Katsotaan asioita laajemmalta kantilta. Suomihan on ihan mieletön menestystarina. On maamme köyhä, siksi jää. Opetettiin mua vielä kansakoulussa veisaan 50-luvulla. No eipä me jäätykään köyhäksi. Me ollaan yksi maailman vauraimmista maista. Kaikissa näistä inhimillisen kehityksen hyvinvoinnin mittareilla keikutaan siellä kärkisijoilla. Ja me ollaan myöskin yksi maailman onnellisimmista maista. Kysytään ihmisiltä itseltään, kuinka onnellinen olet, niin siellä me jotakin niin kuin sveitsiläisten ja tanskalaisten kanssa kamppaillaan kalkkiviivoilla, että ketkä ovat maailman onnellisimpia ihmisiä. Mutta sitä ei helpolla usko, kun kuuntelee tätä ruikutusta, mitä tahtoo joka tuutista tulla.
Niin, onko se sitten median vika vai onko se meillä jotenkin semmoinen tietynlainen pessimismi ikään kuin geeneissä?
No tietenkin media tarjoaa just sitä, mitä me halutaan lukea, että se on semmoinen mielenkiintoinen psykologinen juttu, että mitä kauheampi uutinen, sitä enemmän me sitten joko niinku suoraan taikka salaa niinku niskakarvat pystystä, hyi hirveä murha, lisää tietoa siitä, yksityiskohtia. Et miksi me ollaan semmoisia, miksi kaikki huonot uutiset, katastrofit ja muut kiehtoo meitä paljon enemmän kuin hyvät uutiset. Se on semmoinen mielenkiintoinen psykologinen juttu, johon mä koskaan löytänyt, en ole lukenutkaan kuullut keneltäkään selkeitä vastausta. Ehkä se on jollakin tavalla auttaa hengissä pysymistä, kun synkistelee välillä, mutta jos sen kokonaan niin kuin elämän näkee sitten sillä lailla vaan vaarojen karikkona, tummat maamon marjat, jotka näkee kauhut kaikkialla, niin kyllä ne kauhut sitten ihmisen sieltä löytääkin ja kyllä sinne mieli väkisinkin painuu alas. Mutta ei mediaakaan voi sillä lailla syyttää. Media tarjoaa meille, mitä me halutaan lukea, kuulla, nähdä. Mutta ehkä se mediakin voisi välillä ottaa vaikkapa tuommoiset niin kuin joka päivä lehteen yksi hyväkin uutinen, koska kyllä niitä maailmassa riittää. Ne vaan tahtoo hukkua sinne tämän päivän sotien, katastrofien, liikenneonnettomuuksia ja muiden alle.
Eikä oliko, jos en ihan väärin muista, että olisiko viime kesänä ollut iltapäivälehdillä jollakin sellainen kampanja, että he laittoivat vaan positiivisia uutisia tietyn ajan. Oliko jopa, että ihan lööpissä asti, niin oli vain positiivisia uutisia ja he markkinoivat sitä. Mutta se kesti aika lyhyen aikaa.
Joo,
ne ei vissiin sitten vaan myy.
Ehkä ne ei myyneet, mutta kyllähän sitä vähän, että mä oon niin huomannut mediassa, on tuolla niin kuin, on niin kuin lehtikolumnistit ja muut joskus havahtuneet pohtimaan, että annetaanko me liian synkkä kuva maailmasta. Ja kyllä vastaus on, kyllä te annatte. Mutta kun, jos tapahtuu vaikkapa joku tämmöinen perhetragedia sinällään ihan hirvittävä ja kauhea, niin sitä jauhetaan viikkokaupalla. Kuka muistaa mainita tai kuka tietää sen, että vaikkapa näitä perhesurmia, lapsisurmia tapahtuu nyt noin parikymmentä kertaa vähemmän kuin silloin, kun mä olin pieni. Eli ihan konkreettisesti silloin, kun mä olin pikkulapsi, mulla oli tilastollisesti katsoen parikymmentä kertainen todennäköisyys tulla isänä tai äitini tappamaksi verrattuna nykyaikaa. Että mä aina unohdetaan niin kuin kysyä se tärkein kysymys, että mitä mun on tehty oikein, että vaikkapa näitä perhetragedioita, sosiaalitragedioita ja muita tapahtuu niin harvoin. Tietenkin aina pitää myöskin kysyä, että mitä nyt olisi voitu tehdä, että olisi tämä hirvitys voida välttää. Mutta se tärkeimpi kysymys, mitä me yleensä ei koskaan tehdä, mitä mediakaan ei tee, että mitä se on tehty oikein. Että tässäkin asiassa maailma on kuitenkin mennyt parempaan suuntaan, niin kuin se lähes mitä tahansa asioita, mitä tässä on mennyt parempaan suuntaan. Vauraampi, onnellisempi, yhä vähemmän väkivaltainen maailma. Ei se ole se maailma, mikä meille tulee mielikuvana, kun me seurataan uutisia.
Sanoit tuossa, että vapaa-ajalla luet muuta kuin tähtitieteen opuksia. Kuinka paljon sinulle Esko Valtaoja sitten oikeastaan jää sitä vapaa-aikaa siviilityösi ja sitten tämän puhumisesi lisäksi?
No kyllä se tahtoo olla, mulla on tapana sanoa, että mun vapaa-aika on siinä, että jos mä jaksan lukea vähän jotakin kirjaa sängyssä ennen kuin sitten nukahda siihen. Nyt on ollut vähän viime vuosina vähän liikaakin ja kun koko ajan lisää pyydetään näitä puhumista ja muuta, mä ihan vahingossa aloin kirjoittaa kirjoja tuossa vuosituhannen alussa ja sitten vielä enemmän vahingossa luiskahdin tämmöiseksi varttijulkuksi ja kysytyksi puhujaksi ja niin edelleen. Ei täällä ole ollenkaan mun suunnitelma. Mun piti olla vaan kaikessa rauhassa tutkija ja tähtitieteen proffa ja uusien opiskelijoiden kouluttaja eläkeikää saakka, mutta nyt on sitten tullut, että minulla on vähän tällainen pari-kolme täyspäiväammattia tässä päällekkäin, niin hauskaahan se on ja innostavaa, mutta sanotaan nyt sillä lailla, että mä jään nyt eläkkeelle tuossa syyskuun alusta, niin ehkä sitten vähän helpottaa ja jää pikkusen vapaa-aikaakin.
Oletko jo suunnitellut, että mitä sillä ylimääräisellä tai uudella ajalla teet?
No mä joskus jopa haaveillut, että se menisi elokuviin.
Milloin viimeksi olet käynyt?
No nyt me oltiin lomalla vaimon kanssa New Yorkissa ja siellä mä käytiin itse asiassa katsomassa kaksi elokuvaa. Stephen Hawkingista kertova, mikä se on kaiken teoriaa, ja William Turneristä, taiteilijasta kertova sitten toinen elämäkerta elokuvaa. Ja me ihan ihmeteltiin, että elokuva, että on tämä jännää. Nyt tuolla on tuommoinen iso kangas ja siellä on liikkuvia kuvia. Että aika monta vuotta, kun sitä ennen oltiin elokuvissa ehditty käydä.
Sano vielä, mikä sua itteesi inspiroi? Mistä muusta sä ammennat sun puheisiin materiaalia kuin ympäröivästä maailmasta nyt yleisesti ottaen, mutta vähän tarkemmin? Ja tähtitieteestä tietenkin.
No oikeastaan niin kuin mahdoton tuohon vastata muulla tavalla kuin, että käytännössä kaikesta. Jos mä katson niin kuin vaikka omaa kirjastoa, niin mulla on tapana ostaa kaikki kirjat, mitä mä luen, että ne on siellä sitten tallella. Et mun mielestä, jos kirjaa lukemisen väärti, niin se on itselleen hankkimisen väärti. Sillä tavalla se on yksi tehokkaimpia tapoja myöskin pitää yllä suomalaista kulttuuria. Niin mun kirjastosta löytyy suunnilleen kaikkea, paitsi niin kuin lakitieteeseen liittyviä opuksia. Ja sekin on semmoinen aukko, jota mä koitan paikata. Et mitä oudompi asia, sitä enemmän se mua kiehtoo. Mua aivan vastustamatta, vaikka nyt lukee joku tämmöinen sitten jostakin Himalajan lumimiehestä kirjoitettuja kirjoja, että vaikka eihän siellä mitään lumimiestä ole, mutta se on jännittävää sitten, että ollaan ihan niin kuin psykologisena, että miksi ihmiset kuvittelee ja miksi ne pyörii edelleen. On jännittävää lukea vaikkapa maailman myrkyllisistä käärmeistä. On jännittävää lukea jostakin muinaishistoriaa, Egyptin pyramideista. Kaikki kiinnostaa. Mun on vaikea kuvitella asiaa, joka ei lainkaan kiinnostaisi mua.
Eli me eletään inspiroivassa maailmassa.
Me eletään maailmassa, johon tulvii koko ajan lisää kiinnostavia, jännittäviä asioita, uusia ihmeitä. Mä avaan joka päivän lehden myöskin, niin lukeekseni niitä kauheuksia, vaan että mitä kaikkea uutta kiinnostavaa maailmassa on tapahtunut. Koska mä koitan myöskin katsoa, asettaa, suhteuttaa niin ne huonokin uutiset sitten siihen laajempaan kehykseen, minne maailma on menossa. Historian pitkää kulkuu, vuosikymmeniä, satoja, tuhansia, silloin päivä uutisetkin vaikuttaa ihan erilaisilta. Kaikki tämmöinen kiehtoo mua. Mä en ymmärrä suoraan sanottua ihmisiä, jotka sitten valittaa, että on tylsää ja televisiosta ei tuu mitään. Pankaa se töllötin kiinni ja tehkää jotakin järkevää ja jännää.
Vielä viimeisenä kysymyksenä, Esko Valtaoja, miten nyt tässä hetkessä motivoisit suomalaisia uskomaan siihen parempaan huomiseen? Voisitko lausua tähän loppuun muutaman virkkeen kannustavaa puhetta kuulijoille?
Onko se kuukausi pari sitten kysyttiin suomalaiset, että mikä on teidän mielestä ollut paras vuosikymmen, ja siinä valittiin 70-luku. Mä ajattelin, että jestas sentään, onko ne edes eläneet 70-lukua, muistaako ne oikeasti sitä karseita 70-lukua, kuinka huonosti sillä oli kaikki lääkäri, sosiaalitulva, parasta musiikkia, mitä oli tarjolla, oli ABBA ja niin edelleen. Me eletään nyt just ihmiskunnan, ihmisten ja Suomen parasta aikaa. Repikää siitä ja kattokaa peiliin, jos ei siltä tunnu.